Tunaendelea na somo la msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi umekuwa msamaha wa dhambi kweli kweli. Haleluya. Yaani hapa tunamaliza kila kitu kwenye somo hili la msamaha wa dhambi. Tabagiza nani? Tabagiza mifupa. Kaza tukapiga namba, tusingekuwa tumefanya kambi kama hii, tupiga namba za 12. Umeona eh? Kuweka tu zile basics. Kwa hiyo tumeshaona ya kwamba mwanadamu anapokea asili ya Mungu, lakini Mungu amlazimishi mtu asili yake. Mungu afanye nini? Mungu amlazimishi mtu kuwa na asili yake. Mungu alamlazimishi mtu kuwa na roho yake. Kuamini haulazimishwi, sio automatic. Haulazimishwi wala sio automatic. Faith is not automatic. Uzali ukiwa na imani, uzali ukiwa mwenye haki. Actually kama faith, kama imani sio automatic, maana yake hata kutokuamini sio automatic. Eh? Nasemaje? Nasema kuamini haulazimishwi. Kwa kuamini sio automatic. Kwa mtu hawe sura na mfano wa Mungu automatic. Kwa sababu Mungu alikuwa anazungumza ahadi yake kwa njia ya Ibrahim. Ndio? Kwa njia ya Musa. Musa kwa kutumia kwa ile mfano wa miti pale. Ndio maana kulikuwa na choices tangu mwanzo. Kulikuwa na machaguzi. Kwa kuamini ulazimishwa wala sio automatic. Mungu hamlazimishi mwanadamu kitu chochote. Kwa bari ya imani ni free will. Mwanadamu lazima exercise his ability to choose, free will, bila kuwa na constraint, bila kulazimishwa. Ndio maana injili ni God persuasion. Injili ni Mungu anawasilisha ujumbe wake kwa mwanadamu ili aweze kupokea na kuamini au kuamini. Kwa injili sio force. Yangalia mtu mmoja alikuwa anahubiri. Sikuwa alikuwa anahubiri. Anamwambia mtu aseme, sema maneno haya, akasema, sema kuanzia leo naacha bangi. Akasema siwezi kuacha bangi, nitapunguza tu. Sema naacha, sema na. Mwana mwingine alikuwa anampiga mtu sokoni, asema, "Unamwamini Yesu?" Anasema staki, "Unamwamini Yesu? Staki." Nafikiri unatoa mapepo. Kwa injili yenyewe ni persuasion, ni unawasilisha hoja, ni unawasilisha mambo yaliyopo katika hoja yako ili mtu aweze kupokea. Na iko wazi, tuangalie kwenye mstari ya kutosha kabisa hapo. Kwa hata hiyo habari na iwe nuru, hata hizo ni Mungu anahubiri injili. Lakini naona baada na iwe nuru, kulikuwa kitoa giza na nini? Giza na nuru. Lakini Mungu akaona giza kuwa nuru pia ni kuwa ni njema, sababu nuru inahusiana na habari za Kristo, habari za ukombozi wa mwanadamu. Kwa kuamini ulazimishi wala si automatic. Na Adamu hakuwa mwenye dhambi automatic. Alikataa. Alichagua kukataa mpango wa Mungu. Kwa Musa alikuwa anawasilisha mpango wa Mungu kutumia lugha ya picha, metaphor, lugha ya mifano, metaphoric language. Sitiari kwa Kiswahili. Kwa Musa anaita ujumbe wa Mungu, ahadi ya Mungu, miti yenye matunda. Sasa sijui ndio hii inapigwa kama mawe, yenye matunda ndio unaopigwa mawe. Unajua watu wanapotaka kutafuta thamani zao nje ya Mungu, wanaanza kutafuta thamani zao kwenye matatizo. Thamani yako iko kwenye matatizo. Eti ukipingwa sana ni kwa sababu una matunda. Kama una tabia mbaya, sema mtu mwenye matunda ndio unaopigwa. Nani amekwambia? Kumaanisha kwamba ukiona watu wanakuchukia sana ni kwa sababu una kitu potential. Na kitu potential, unajua potential eh? Una Kiswahili chake hatujui, lakini unajua kuna potential. Ndio maana unapingwa na watu, mtu mwenye matunda. Kwa kila ukienda kuomba kazi unanyimwa. Kumbe CV mbovu, mtu mwenye matunda. Kweli ni matunda lakini Bofu. Kwa ukiambiwa mtu wenye matunda ndio anaopigwa mawe, jiulize matunda gani? Siwaze tu kwa positive, inaweza kaa negative. Mwa kila kukaa na watu wanakukwepa. Nasema unajua mtu wenye matunda ndio anaopigwa mawe, kumbe unanuka mwenzangu. Auogi. Kwa anakukwepa unasema kwa sababu wewe ni mtu wenye matunda. Ndugu yangu oga. Usingizie miti yenye nini? Yenye matunda, ule matunda. Matunda yenyewe yameoza, kwa hiyo usichanganye madawa tu. Usiwe nyimbo za inspiration zikuonyesha kwamba una thamani kwa sababu una shida. Thamani yako ni katika Kristo. Wewe una changamoto? Ah, una changamoto. Thamani yako ni katika Kristo. Usianze sasa mtu wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Hapana. 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 Kwa hiyo alitumia miti ya matunda. Kwa akatumia miti miwili, mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Tuone kwenye sura Mwanzo 2 mstari wa 10:16-17. Tunaweza tukasoma tena pale. Tunaweza kusoma ile sura Mwanzo 2. Tome wote Mwanzo 2:16-17. Uone maagizo pale. Kwanza tukianza 2:9, tunaona miti imetajwa 2:9, Mwanzo 2:9. Miti kwanza inatajwa 2:9. Nasemaje? Mpo hampo? Sijasikia. Mpo hampo? Okay, twende sasa. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kuliwa, na mti wa ujuzi wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa 16. Akamwagiza huyo mtu, he? Akasema, he? Matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, he? Matunda ya mtu ujuzi wa mema na mabaya usile, he? Aha. Matokeo yake ni nini? Utakufa hakika. Kwa atakiwa kuchagua sawa, si ndio? Okay. Okay. Angalia, kwa mtu angalia. Kwanza kuna kitu cha kushangaza. Umeona ametaja mtu wa ujuzi wa mema na mabaya? Mtu wa uzima anasema kutamanika kwenye ile 2:9, anasemaje? Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mtu anaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, mtu wa uzima katikati ya bustani, na mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Unajua ukisoma kama vile Hawa aliona huu mti unatamanika. Lakini miti yote ilikuwa inatamanika. Eh? Kwa hiyo tamaa aliyoiona ukisoma hapa inabidi ufikirie. Sababu miti iliyokuwa kwenye bustani yote ilikuwa inatamanika. Au nyewe au mipango yangu ndo naona. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika, kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mabaya. Angalia pale kwenye neno kuliwa pale, kuna nukta na koma. Maana yake miti haikuwa mingi kwenye bustani, ilikuwa ni miwili. Unajuaje? Semicolon ni kuonyesha kwamba hiyo miti inayotamanika na kufaa kuliwa ni miti mingapi? Miwili. Ndio maana ameweka nukta na koma. Mnajua matunda nukta na koma? Maana yake which is or that is, au naenda kuelezea hii. Akataja na mti wa uzima katikati ya bustani, hii koma, hajaweka nukta na koma hapa. Maana yake ni miti miwili. Na mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa miti ya kutamanika kwa kuliwa ilikuwa miwili. Kwa Hawa alikula mmoja ambayo zote zilikuwa zinatamanika kwa kuliwa na kufaa kwa kuliwa. Kwa maana namna Musa alivyo present hapa. Iko sawa? Iko sawa. Kwa tayari aliambiwa don't do that, do this. Kwa kunakuwa na machaguo. Kwa tumeshaona miti ya kutamanika kuliwa, kufaa kwa chakula au kuliwa, ni miti miwili ilikuwa ni zote zilikuwa kwenye bustani. Okay, kwa sasa tumeona kosa la Adamu kwenye sura ya tatu na Hawa, ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni nini? Walikataa, waliruhusiwa kula miti yote isipokuwa, wakaenda kwenye isipokuwa. Sawa, eh? Kwa walikataa kula mti wa uzima, wakala mti wa nini? Ujuzi wa mema na mabaya. Kwa actually ni kutokutii. Kwa Adamu anaonekana, Adamu na Hawa wanaonekana wametenda dhambi kwa kutokutii. Kwa issue actually sio miti, issue ni kutokutii. Sawa, eh? Kutokutii. Hajamtii Mungu kwa sababu hamwamini Mungu. Tunajuaje hamwamini Mungu? Kwa sababu ahadi aliyopewa na mwingine ni sawa sawa na ahadi aliyopewa na Mungu. Kufanana na yeye. Iko sawa? Iko sawa? Some tatu moja pale. Anasemaje? Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo Mungu, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katika katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msie, msiguse msije mkafa. Nne. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa nacho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Tayari walishaambiwa ahadi kwenye mwanzo ya kwamba natumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wafanane na Mungu. Kwa hapo ameambiwa mtafanana naye, lakini the wrong direction. Ameambia hii nchi inaenda mjini. Ameambia hii njia inaenda mjini, anasema Mungu alijua mkipita hii njia mtaenda mjini. Kwa hiyo mmepewa, imekuwa posed ahadi moja. Ndio, eh? Lakini kwa njia mbili tofauti. Kwa hiyo unatakiwa kuchagua umwamini yupi. Kwa unaweza kusema Adamu hakumwamini Mungu, ndio maana hakumtii. Hawa hakumwamini Mungu, ndio maana hakumtii. Iko sawa? Tunajuaje kumwamini Mungu? Kwa sababu ahadi ya kufanana naye ilikuwa presente sura ya kwanza. Iko sawa? Iko sawa? Ndio mambo hayo hayo yako mpaka kwenye sheria ya Musa. Watu wanatakiwa kupewa haki kwa imani, lakini wanatafuta haki kwa sheria. Maana yake ni njia mbili za kutafuta kitu kimoja ambayo ni nini? Haki. Iko sawa? Kwa hiyo ndio mtindo. Kwa hata Wayahudi walikuwa wanatafuta uzima, lakini kwa njia isiyo. Kwa hiyo kinachotafutwa na kinachotolewa na shetani ni kitu kile kile. Lakini Mungu ametoa njia sahihi ya kuipata, na wengine wakaingizwa chaka. Maana hakika hautahesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Iko sawa? Iko sawa? Lakini kinachotafuta ni nini? Kitu hicho hicho kimoja. Either uzima au kuhesabiwa haki. Kwa Musa ana present machaguo mawili. Tumeona ya kwamba mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani iliyo katika Kristo. Kwa unaona kabisa njia ya mwanzo ilikuwa ni kuonyesha watu Kristo na usiende huku. Kwa mwanadamu akaendelea kutafuta njia yake. Umeelewa sasa maana yake? Yeah. Kwa target issue ilikuwa sio kula matunda. Issue ilikuwa ni impact kufanana na Mungu ambao Musa anaita uzima. Yeye akaambiwa hauta kufa, utafanana na Mungu. Basically mauti ndio impact yake. Kwa sababu Mungu alimwambia hakika ukila utakufa. Sasa tumeona ya kwamba kwa kweli issue ilikuwa kula matunda, issue ni kutokuamini. Sawa, eh? Hello. Yeah. Hakuna maepo ukila unapata maarifa. Kwa unaona hapa asema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustanini, mstari wa pili, utaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse msije mkafa. Actually haya maelezo mengine msiale, msiyaguse, msije mkafa ni maelezo ya nyongeza. Nne, nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Angalia, na mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni wakutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mume akala. Ngoma iko hapa. Jamaa na yeye akala. Kwa wote waliamini kwenye kutokuamini. Walikubaliana kutokuamini. Wakafumbuliwa macho ya wote wawili, wakajijua kwa uchi, wakashona majani. Yaani walichojijua kwanza ni kwamba wako uchi, sio kwamba wako sana Mungu. Kwa sehemu yote Mungu amesema niko uchi. Tayari kuna identity mpya. Ndio maana Mungu alichomuuliza baadaye sana, nani amekwambia uko uchi? Angalia maneno haya. Wakafumbuliwa macho ya wawili, wakajijua kwa uchi, wakashona majani ya mtu, wakajifanyia nguo, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea juu ya bustani wakati ya jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Bwana Mungu asiwaone. Sasa hivi mwenda kujificha eh? Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Akasema nasikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa sababu mimi niko uchi, nikajificha. Okay. What is the essence of this? Angalia. Akasema okay, mstari akasema ni nani aliyekuambia kuwa uchi? Angalia. Je, alijua matokeo ya hayo? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema huyo mwanamke uliyenipa pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili uliolifanya? Mwanamke akasema nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, okay, kwa story inaendelea kuanzia hapa. Nitaka tuanze tuone tukio la dhambi lilipopatikana. Kwa hawa walikuwa na uwezo wa kukubali au kukataa, kuamini au kutokuamini. Tunaweza tukasemaje? Kwa tunaona namna dhambi ilivyofanyika na wanadamu wa kwanza. Dhambi ilikuwaje? Nataka uandike sasa haya mambo. Dada nimesema hivyo ili uandike hicho kichwa. Namna dhambi ilivyopatikana kwa mara ya kwanza katika jamii ya wanadamu. Namna dhambi ilivyofanyika. Usipoelewa hiyo hauwezi kuelewa huko kwingine huko mbele. How did sin came? Dhambi ilikujaje? Jambo la kwanza. Mwanadamu aliambiwa mambo sahihi ya kufanya. Hakuwa mwenye dhambi automatically. Mwanadamu aliambiwa mambo sahihi ya kufanya. Hakuwa mwenye dhambi au mwenye haki automatically. Kwa kuwa mwenye dhambi na kuwa mwenye haki sio jambo la automatic. Kwa jambo sahihi la kufanya. Namba mbili, mwanadamu amepewa uwezo wa kuchagua, free will. Mwanadamu amepewa uwezo wa kuchagua, free will. Hiyo ni ya pili. Kwa alitakiwa kutumia huo uwezo. Angalia namba tatu. Alipewa uhuru wa kutumia uwezo huo wa kuchagua bila kuingiliwa. Alipewa uhuru wa kutumia uwezo huo wa kuchagua bila kuingiliwa. He was supposed to exercise his free will. Madamu akumbwa robot. Madamu aliumbwa na uwezo wa kuchagua na alipewa uwezo. Alipewa uwezo wa kuchagua. Namba tatu, alipewa uhuru wa kutumia uwezo huo kuchagua bila kuingiliwa. Kwa imani hailazimishwi, si ndio? Namba nne, Mungu hakutaka mwanadamu atumie uwezo wake wa kuchagua. Mungu hakutaka mwanadamu atumie uwezo huo kuchagua nje ya neno la Mungu. Mungu hakutaka mwanadamu atumie uwezo huo kuchagua nje ya neno la Mungu. Kwa lugha rahisi, haikuwa tiketi ya kukataa kutii. Kwamba kuna option haina maana uchague wrong option. Haikuwa tiketi ya kukataa kutii. Namba ngapi hiyo? Namba 4. Namba 5, Mungu alitaka mwanadamu kutumia utashi wake na maamuzi yake kulitii neno la Mungu. Mungu alitaka mwanadamu kutumia utashi wake na maamuzi yake kulitii neno la Mungu. Mungu alitaka mwanadamu kutumia utashi wake na maamuzi yake kulitii neno la Mungu, sio kulikataa neno la Mungu. To obey the word of God. Namba ngapi? Namba sita. Tarekana namba sita. Can we go number six? Okay, namba sita. Mwanadamu akikubali kutumia uwezo wake wa kuamua, free will. Mwanadamu akikubali kutumia uwezo wake wa kuamua, free will, kulitii neno la Mungu, anapata uzima. Mwanadamu akikubali kutumia uwezo wake wa kuamua, free will, kulitii neno la Mungu, anapata nini? Uzima. Sawa? Namba ngapi? Namba saba. Mnaandika eh? Mwanadamu akiamua kutumia uhuru wake wa kuchagua. Mwanadamu akiamua kutumia uhuru wake au uwezo wake wa kuchagua, kutolitii neno la Mungu, anakufa. Narudia tena, mwanadamu akiamua kutumia uhuru wake au uwezo wake wa kuchagua kutolitii neno la Mungu, yaani akitumia uwezo huo kutolitii neno la Mungu, anakufa au anapata mauti. Anakufa au anapata mauti. Au ni sawa nikisema anakosa uzima. That's another way of saying it. Anakosa uzima. Kama ni neno la Mungu alipingiki, maana yake mpango wa Mungu utakuwa wakati wote mwanadamu lazima apewe option ya kuamua mwenyewe upande gani aangukie. Sawa eh? Kwa imani ni unapewa imani kwa uchaguzi, haulazimishi. Ndio maana hata kwenda kuhubiri injili unawapa watu options za kutokana na kumwamini Yesu na hasara za kutokumwamini, ili achague njia iliyo sahihi. Sawa eh? Kwa maneno haya, mauti, kuchagua kati ya mauti na uzima, yameresonate sana kwenye Biblia kutokea mwanzo. Mauti na uzima yametumika sana kwenye uchaguzi kutokea mwanzo. Naweza kusoma mistari kadhaa. Mauti na uzima, namna alivyotumika kama machaguzi. Kama mwanadamu anapewa option ya kuchagua mauti na uzima, imejaa kwenye Biblia. Kwenye Agano la Kale. Na Musa alihubiri sehemu zingine. Fungua na mimi Kumbukumbu la Torati 30:15. Kumbukumbu la Torati 30:15. Umefika Kumbukumbu la Torati 30:15? Unaweza ukasoma kwa sauti inayosikika? Angalia, nimekuwekea mtego. Hebu some wote, moja mbili tatu twende. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, mauti na umeona eh? Maana yake tayari uzima na mema iko pande moja, mauti na mabaya iko pande mwingine. Alafu anataka uchague, si ndio? Okay. Angalia 30:19 pale mbele. Nasemaje? 30:19 hapo hapo. Moja mitatu ende. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu, hivi leo. Uzima na mauti, Baraka na laana, Chagua uzima ili uwe hai. Umeona? Good. Nenda tuangalie mwanafunzi wa Musa mwingine aitwa Suleiman. Mithali 11:19. Mithali 11:19. Inasemaje? Haki huelekea uzima. Afuataye maovu hufuatia mauti yake. Kwa tayari ameziweka pamoja haki na haki, kwa maana ya uzima na kufuata maovu na kuingia kwenye mauti. Sawa? Maana yake mtu anaweza kachagua upande mmoja. Okay. Angalia 13:14. Mithali 13:14. Mithali 13:14. Sheria ya mwenye akili ni chemchemi ya uzima, ili kiepukana na nini? Tanzi za mauti. Ametumia sheria ya mwenye akili ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Kwa mauti ni ya kuepuka. Nenda 14:27. Mithali 14:27. Anasemaje? Kumcha Bwana chemichemi ya uzima, ili kuepukana na nini? Kwa hiyo kwenye kumcha Bwana, si ndio? Tanzi za mauti. Twende 18:21. Mithali. Anasemaje? Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Nao waupendao watakula matunda. Matunda ya nini? Ambayo ni mauti na uzima. Yeremia 21:8. Yeremia 21:8. Thank you Jesus. Inasemaje? Nawe waambie watu hawa, Bwana asema hivi. Tazama, naweka mbele yenu njia ya na njia ya. Kwa tayari una choice mbili, njia ya uzima na njia ya mauti. Kwa unachagua njia iliyo sawa. Haya maneno yameresonate baa kwenye Agano Jipya. Angalia Yohana 5:24. Yohana 5:24. Yohana 5:24. Inasemaje? Amin, amin nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Yeye aniaminie mimi, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Kwa ni swala la imani, si ndio? Warumi 5:17. Mauti na uzima. Warumi 5:17. Paulo anaandikaje? Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti litawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi ya sana wale wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Umeona kutawala katika uzima na mauti litawala. Sawa, eh? Okay. Warumi 6:23. Warumi 6:23 inasemaje? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya dhambi ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Mshahara wa dhambi ni mauti, karama ya uzima wa milele. Kwa uzima wa milele unapatikana katika Kristo, si ndio? Hiyo ni karama unapewa. Lakini mshahara wa dhambi na mauti ni matokeo ya uchaguzi wa mwanadamu pia. Ni kazi ambayo mwanadamu anaifanya kujitengenezea mauti. Warumi 8:1-2. Angalia matumizi ya mauti na uzima. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima, kwa sababu sheria ya roho wa uzima, ulio katika Kristo Yesu, imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Mwona roho wa uzima? Mwona dhambi na mauti? Mwona aina mbili za sheria? Good. Timotheo wa pili, 1:10. Timotheo wa pili, 1:10. Anaandikaje? Na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutoharibika kwa ile injili. Kwa injili ya Yesu Kristo inafanya nini? Inabatili mauti na kufunua nini? Uzima na kutokuharibika. Waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa 14. Waraka wa kwanza Yohana 3:14. Umefika? Waraka wa kwanza Yohana 3:14. Inasemaje? Sisi tunajua kuwa tumepita toka mautini kuingia wapi? Kwa maana tuwapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika, asema tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo imeona kabisa kuna machaguzi tangu mwanzo. Mauti na uzima, mauti na uzima, mauti na uzima. Na inaonyesha kwamba mwanadamu anaweza kuchagua upande. Si ndio eh? Kati ya mauti na uzima. Na ndio maana kwenye Marko 16, twende pale kwenye agizo kuu, Marko 16. Mstari wa 15 na 16. Marko anaandikaje? Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa injili inahubiriwa kwanza, si ndio eh? Alafu matokeo yake yanaonekana mbele. Anasemaje? Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Hiyo ni machaguzi pia. Aaminie ni nani pale? Mwanadamu. Asiyeamini nani pia? Mwanadamu. Kwa hiyo unachagua kuamini na kutokuamini. Matokeo yake ukiamini unapata nini? Wokovu au uzima. Usipoamini unapata nini? Hukumu au mauti. Kwa mauti na uzima ni uchaguzi wa mwanadamu. Mauti na uzima ni matokeo ya machaguo ya mwanadamu. Matokeo ya machaguo ya mwanadamu. Liko hivyo tangu mwanzo. Yeah. Taratibu. Kwa hiyo mtu hawezi kuhukumiwa au kupata hukumu au uzima asipopewa nafasi ya kuamua. Hakuna automatic sin au automatic righteousness. Dhambi sio automatic, na kutokuwa na dhambi sio automatic. Kunakuwa na kuamua. Sasa maswali yanakuja, vipi kuhusu watoto? Kwani umeambiwa wana dhambi? Kia mtu anasema tunawabatiza watoto kwa sababu wana dhambi ya asili. Dhambi ya asili ni ipi? Ile aliyotenda Adamu. Okay, alitendaje? Kwa kuamua. Kwa nini Adamu aamue wengine wasiamue? Tutaangalia. Tuko gambini, tuko boko, si ndio eh? Kwa hiyo to be a sinner is not automatic. To be a saint is not automatic. Lazima uamini na lazima uache kuamini. Ukatae kuamini. Kuwa mwenye haki au mtu asiye na dhambi sio automatic. Kuwa mwenye dhambi na yenyewe sio automatic. They are not automatic. They are not automatic. Kwa vyote hizo ni ni machaguo. Ndivyo ambavyo iko mwanzo. Tutaangalia baadaye waliofuata walichagua au walijikuta wana dhambi kwa sababu Adamu alitenda dhambi. Tutaangalia baadaye. Mpaka hapa tunaona dhambi sio Mungu anampangia mtu. Mwanadamu anachagua. Iko sawa? Mpaka hapo. Mpaka hapo ni mwanadamu, ni uchaguzi wa mwanadamu. Shida ni kwamba unao uhuru, free will, ya kuchagua kuamini kutokuamini na kutokuamini. Ila hauna uhuru wa matokeo. Umesikia? You have a choice to choose to believe or not to believe, but you have no choice on over consequences. Ukiamini consequences yake nini? Uzima. Ukikataa kuamini consequences yake ni nini? Mauti. Vyote vina matokeo. Kwa uwezi kusema nimekataa kuamini na sitaki mauti. Sasa siamini, angalia, wasema nimekataa kumwamini Yesu na mbinguni naenda. Au nimemwamini Yesu na mbinguni siendi. Au nimeamua kumwamini Yesu nikapata uzima wa milele. Uo uzima sitaki wa milele, nataka wa kitambo. You have no choice over the consequences. You have choice over whether to choose or not to choose. Hauna maamuzi juu ya matokeo. Kosa la kumwamini sikosa. Kupatia kumwamini Yesu ni kupata uzima. Kukosea kwa maana ya kukataa kumwamini Yesu ni kupata mauti. Hiyo hauna kitu utafanya. Kazi yako ni kukubali moja wapo kati ya hizo mbili, kuamini au kutoamini. Hivyo ambavyo inaonekana hapa. Haleluya. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba Adamu, tunakubaliana kwamba Adamu alihubiriwa injili. Kwa nini? Alipewa machaguo. Tunakubaliana kwamba Mungu kwenye huruma zake alimuonyesha chaguo sahihi. Tunakubaliana kwamba Adamu na Hawa waliamua kuchagua machaguo yasiyo sahihi. Kwa dhambi ya kwanza ilivyotendeka ilikuwa ni swala la uchaguzi. Kwa Adamu alimiss kilicho sahihi, alimiss the mark. Kwa dhambi ilitendwaje mwanzo? Kwa mtu kuacha kutii kile ambacho Mungu alitaka afanye. Kwa kosa la Adamu na Hawa halikuwa kula matunda ya kawaida, bali kutokutii au kutokuamini. Kosa la Adamu na Hawa halikuwa kula matunda ya miti ya kawaida, bali kutokuamini au kutokutii. Kwa kuchagua kula mti matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni reflection ya kutokuamini, na sio miti ndio ilikuwa inasababisha afe. Ni reflection na kutokuamini. Kwa walitumia uwezo wao kuchagua, free will, kuchagua kulikataa neno la Mungu baada ya kulitii neno la Mungu. Kwa Mungu ametupa free will, lakini tusubmit hiyo free will kwa neno la Mungu. Wajua tunao uhuru. Ndio. Yeah, na Mungu ndiye ametupa uhuru, kosa ni lake. Ndio. Kwenye kosa la Mungu la kupa uhuru, kakuambia kipi cha kuchao, hakutaka uwe robot. Alikupa cha kuchagua. Hello. Kwa hiyo, mahubiri yoyote yanayoitwa injili, yanatakiwa kutoa fursa ya mtu kuchagua. Na anatakiwa yambe mtu matokeo ya machaguo yake. Kwa unapomhubiria mtu unamwambia kabisa, unampa makafu live. Ukipokea habari hizi unapata 1, 2, 3. Lakini ukizikataa pia unapata 1, 2, 3. Kwa injili, kwenye kuhubiri injili, una offer matokeo ya mtu kupokea na matokeo ya mtu kukataa. Unafundisha, unaofa zote. Hicho ambacho iko tangu mwanzo. Kwa mahubiri yanatakiwa kuonyesha consequence ya kutokuamini pia. Athari za kutokuamini. Mahubiri yanatakiwa kuonyesha. Ili huyu mtu ambaye amekataa kuamini ajue atarajie mambo gani. Haleluya. Kuna mambo usipoamini atakupata haya. Ukiamini atakupata haya. Angalia clip moja watu walikuwa wamepost, Simoni mtumishi wa Bwana aliyepost hapo. Ameposti, mtu anashangaa hivi. Anasema ukishaingia ndani ya Yesu Kristo, ikatokea pale unapewa haya. Ya kwangu hiyo sasa na haya. Nikasema wow, good act. Hizo nzuri. Kwa kuna machaguzi kabisa. Na matokeo. Kwa injili lazima present, you have a choice. Hello? You have a choice. Maana yake injili haikulazimishi. Una free will. Free will maana yake ni kufanya bila kitu, bila kuwa impeded, bila kusukumwa na mtu. Kwa hiyo injili huendi kumtisha mtu. Wewe! Nimesema nyie mta kama mnataka ni waajiri mwe wa Kristo kwanza. Kama ambapo wengine wanafanya. Nataka waajiriwe kwanza. Kuna ofisi watu wanafanya hivyo kabisa. Kwanza unasilimishwa au unahamia dini yetu, si lazima wa Islamu. Kishaamini, kishakubali, sio kuamini, kishakubali. Actually sio kuamini, unaingia kwa ajili ya kazi. Tuna mkataba, lakini tumegundua wewe unaitwa John Paul. Hapana, hatuwezi kuwa mkataba. Unaitwa nani? Wewe unabadilisha jina, unaitwa Abrahman Rahid, Rashid, Homed. Nasema, mashallah, hii yuko vizuri sana. Ajua watu wengine wanabadilisha dini kwa ajili ya madili, eh? Nye mjui, eh? Kwa ajili ya madili. Kabisa, madili. Na ubaguzi wa kidini sehemu nyingi. Maingia ofisi unakuta watu wote wamevaa baraka nani barakachia, watu wote wamefunika gubi gubi. Kama ilivyotangaza nafasi ya kazi wakina John hawakuja. Hayo nini kilichotokea? Hayo ni ile kuambiana limited. Naambia nataka mfanya kazi. Nampigia shosti Amida. Okay, lakini kama unahubiri injili, you don't constrain watu, utumie hela yako, utumie fursa, unakuwa umetengeneza ndugu wa uongo. Hello? Na usiahidi habari za uongo. Mambo yalikuwa mawili tu, uzima au mauti. Na ule uzima tutaangalia ni uzima gani? Sababu yenyewe na yeye shule. Hello. Kokosa la Adamu alikuwa kula matunda, tumekueleana eh? Hawakula oranges. Asema, tamu. Ila balaa. Shakula tu unakuwa mwenye dhambi. Jana nitumiwa message na mtu. Anasikitika sana, nitasoma kwa ajili yenu. Yeye ni ndugu zangu, nitakuwa na hapa siri za kampuni. Huyu ndugu bwana alinitumia message. Anasikitika sana. Na anasikitika kwa sababu ya dhambi. Mkristo huyu. Nilikuwa nimeposti nini? Ile kama kuungama dhambi ingekuwa inaondoa dhambi, basi Yesu asinge kuja. Maana Wayahudi tayari walikuwa ni wataalamu wa maungamo. Yesu alikuja kufa kwa sababu ilidai dhambi, ilidai mauti. Sio maneno wala kilio wala kitu kingine. Mshahara wa dhambi ni mauti, sio porojo. Ndio maana usipomwamini Yesu hautakaa uwe mtakatifu hata ujitahidi vipi. Matendo yako ni uchafu, matendo yako ya haki ni uchafu mbele za Mungu ikiwa umwamini Yesu. Akaisoma. Akasema amen. Sio kama alielewa. Huwa anatamani kuuliza maswali ambayo do sielewi nitaulizaje. Nikasema unauliza maswali na majibu yapo Telegram. Si unajiteza? Unajiuliza maswali gani tena? Akasema sipo Telegram. Nikamwambia ukiingia haufi. Akashukuru. Akaendelea na maswali baada ya kwenda Telegram. Kwa mfano leo nimejikuta nauliza dhambi ni nini? Na nini kinatokeaga ukitenda dhambi? Kinatokeaga. Sababu maana yake ana dhambi ni mambo unayofanya kila siku. Nikamwambia naendelea sisi ya msamaha wa dhambi. Nikuangalia nikagundua alionao kwenye groups siku nyingi. Ungekuwa kwenye groups audio ungezipata ila umekimbia pia. Afu baada ya kuona concern yangu, baada hapo kwepa, akasema, "Au ni nini kilichoileta dhambi?" Anaendelea tu. Duniani. Kwa mfano, chain of it from bustani ya Eden ni tunda tulikula. Ni tunda tulikula. Sijui, lakini walikula na yeye. Asa so dhambi inawezekana ipo kwa blood passing through our veins. English. Yuko divwe? Akasema, what is real going to happen? Kwa anahisi hivi dhambi ni kutenda au inapita kwenye damu? Veins. Nikasema, ha. Siwezi kujizuia kucheke. Nikamwambia kaa darasani. Alafu akakomment yo haha. Unafurahi hapa na flow kichwani mwangu naichukia dhambi. Akaweka mchozi. Mchozi mzuri tu. Kwamba anacheka ya anaichukia dhambi. Yaani kile cha kuichukia dhambi kwamba haijui dhambi. Akasema nikamwambia ukiwa na maswali kama haya unaenjoy sana darasa. Akasemaje? Natamani nisingeitenda tangu kuzaliwa kwangu. Nikamjibu, hata dhambi huijui mpaka hapa. Nimeharibu kabisa eh? Kwa hiyo nikamtumia linki kama atakitaka ajifunze. Wow, wonderful person, ameuliza maswali, I like that. Lakini majibu yangu yalikuwa mazuri sana. Yanatia moyo, ukitaka kujifunza, unajifunza kweli kweli. Yanatia moyo kweli kweli. I like ninavyojibu maswali yangu mimi kwa najibu vizuri sana. Lakini inabidi ujipange kupokea majibu, sawa eh? Inabidi upate dozi kidogo, mwambie daktari. Naomba kwanza niwekee dozi ya maumivu, nipake ganzi. Okay. Lakini sometimes hapo tungeendekeza tu mazungumzo ambayo hayawezi kuzaa chochote. Kwa sababu ni mtu ambaye hata kambi moja aliwahi kujaga. Kwa hiyo hajashindwa kupata majibu. Ni ana entertain fikra zake nje ya maandiko. Kwa hiyo anahisi yeye ni mwenye dhambi kwa sababu Adamu alikula tunda, maana yake automatically naye kala tunda. Kwa hiyo tulikula. Tulikula tunda. Wewe na Adamu ulikula tunda. Nimeshiba. Kinacho sumbua dhambi yenu. Dhambi ni shibe. Shibe ya kula matunda. Now please. Hallelujah. Kwa watu wanalia jamani huko, wanachukia dhambi na hawaishindi kwa kuchukia. Dawa ya dhambi ni kumwamini Yesu. Dada, ukitaka umtamao wewe chukia. Kimaliza kuchukia, muamini Yesu. Iba, dhambi ni mzigo. Uzesha mapema. Da, watu wanaseka wote. Mtu wa kwanza kutenda dhambi akuseka mapema. Unapoimba unajisikiliza. Aliishi miaka 930. Amezeeka mapema. Adamu aliishi miaka 930. Ndio ujue dhambi, mauti pale sio sio kifo cha kuweka mtu kwenye jeneza. Wala tuende taratibu. Sema apostle, tusiende haraka. Halo? Na niusu niendelee? Ya, sasa hivi akili zenu zinachaji kabisa, hamna shida. Bado chaji haijapungua. Kifika 50 mniambie. Haleluya. Tuko wapi? Kwa walitumia uwezo wa kuchagua, si ndio eh? Kwa maadamu anao uhuru wa kuchagua, ila hana uhuru wa kuchagua matokeo. Athari za huo uchaguzi. Iko sawa eh? Yeah. Lakini good news ni kwamba kabla ya athari kutokea, Mungu ametupa nafasi ya kuchagua. That's the love of God. We have the free choice, free will to choose right. Kwa hiyo we are not in control of the consequences of our choice. Kwa maana yake no Christ, death. Christ, eternal life. Imeisha. Mtu akimkataa Kristo anakufa. Vio hivyo mtu akiamua kumwamini Yesu Kristo anapata uzima wa nini? Wa milele. Choice inakaa hapo. Kwa wote wawili walikula. Sinaona kwenye mstari wa 6 eh? Umeona swali la Mungu kwenye mstari wa 13. Mwanzo 13. Mwanzo 3:11, sorry. 3:11. Anasemaje? Akasema, nani aliyekuambia kuwa uuchi? Je, angalia swali. Umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Kwa alipotema umekuwa uchi ni sawa sana na kusema amepata kile ambacho Mungu alikuwa anamwepusha. Kwa hata kuwa uchi na yeye ni lugha ya picha. Eh? Kwani Adamu alikuwa na nguo? Kwa kama alikuwa ni uumbaji, Adamu aliumba na nguo. Okay, hivi kuna mwanadamu ambaye hakai uchi duniani? Eh? Eh! Ndugu zangu, kuna mtu hajai kuwa uchi duniani? Hao ni tafsiri. Hao hamjijui. Kwa maana ya kutokuwa na mavazi. Watu tangu wakiwa wadogo mpaka wanakufa washawahi kuwa. Na wataendelea kuwa. Na nyie hapa wote mtakuwa. Kwa hiyo halikuwa azungumzi uchi wa kawaida. Sawa eh? Halo? Kingine. Niambie tu kingine cha kuchekesha. Maana watu watengenezaga fundisho hapa ya kwamba ukiomba Mungu wakati hujavaa nguo maombi yako yatasikiwa. Sababu huwezi kumuomba Mungu ukiwa uchi. Okay. Vaa mablangeti. Jifunike. Okay, Mungu hawezi kukuona ukiwa uchi. Kwa maana Mungu ako limited. Naomba jamani. Mungu anaweza kafichwa chochote. Tena wakati mwingine wakati huko nani bafuni unaoga, unaweza ukasikia upako fulani wa kuomba, yani una reketeke pote kape kaza. Ah! Unanena kwa lugha uchi. Wajua kuna watu wana mapicha picha mpaka wanaogopa hiyo. Kwa watu kabisa hawa, kwa watu kwanza wanaamini uki ili unene kwa lugha inabidi uwe msafi sana. Moja ni kweli, ila usafi wao sasa. Sawa, aliye ndani ya Kristo ni msafi sana. Huo usafi wao maana yake ukosei kabisa. Sasa akute jana mmekorofishana, hapa asikia huko. Wa milele, wa milele, rakata breketo. Ni nani? Aza kumkufuru Mungu wewe. Kwanza uko uchi, alafu umekosea. Anena kwa lugha. Bwana asifiwe. Anyway, duniani una vituko vingi sana. Kwa ukitaka kuomba chumbani kwako usiombe na pajama. Unanyanyuka wala usije kuomba kitandani umejifunika. Unanyanyuka unavaa jeans, unavaa tena jeans ni dhambi. Unavaaje jeans? Askia siku hizi na Wakristo wanapambana wasivae mitumba. Si ni dhambi. Ni kujishusha kiwango, navaaje mtumba nguo za marehemu? Hapa anaendesha gari la mtumba. Jinga sana. Eh? Gari unachukua kilomita 200. Kilomita 1000 ngapi? Si mtumba jamani sasa hivi, umeendeshwa na mtu. Au ukileta unaitakasa kwa? Kwa damu. Unaimwagia damu ya Yesu. Inayonena mema. Hiyo mema sasa. Hallelujah. Kwa ni vichekesho tu. Ukiwa hauna fundisho sahihi, unaongea vitu ulimwengu na kucheka. Ya vitu ulimwengu na kucheka. So take time to learn. Kwa maana ya shule kama hizi. Kwa Musa pia alitumia lugha ya uchi kumaanisha huyu mtu tayari ameangukia kwenye mauti, kwenye hukumu. Walijiona wako uchi. Okay. Okay. Kuwa uchi ndio kufanana na Mungu. Mwana alipo wa deceived. Kuwa uchi ndio kufanana na Mungu. Kuwa uchi ndio asili ya Mungu. Utakao tumia kutawala duniani. He, kwa sababu tumfanye mtu awe sura na mfano wetu wakatawale. Jamaa akamwambia utafanana na Mungu ukisha kula huo mti. Bwana asifiwe. Kama Mungu aishivyo msiwaze zaidi anayosema. Nazungumza kwamba Musa alikuwa anatumia lugha za picha kufundisha mambo mengine katika ufahamu wa imani, sawa? Yeah. Kwa hiyo haikuwa anazungumza uchi wa kawaida. Hapana. Bwana asifiwe. Kwa waliasi kwa kukataa kutii. Jambo la kunoti kabisa, andika note. Note. Wakati hawa watu wanakosea walikuwa wangapi? Wawili eh? Okay. Biblia inaonyesha kama walikuwa wawili. Angalia. Tunaweza kusema hivi, kutenda dhambi kwa Adamu na Hawa haikuhusiana na kumfanyia mtu yeyote tendo baya. Nitarudia. Kutenda dhambi kwa Adamu na Hawa haikuhusiana na kumfanyia mtu yeyote tendo baya. Hawakuiba, hawakutukana, hawakuzini, hawakuua. Kwa tafsiri ya kwanza ya dhambi haihusiani na matendo mabaya. Actually, hawakutenda dhambi kwa mtu, walitenda dhambi kwa Mungu. Walimtenda Mungu dhambi. Walimuua Mungu, walimpiga, walivunja amri ya ngapi? Umeona? Hawakufanya tabia mbaya yoyote. Walikataa kuamini. Kiingereza nikisema sin in Genesis au at the beginning, nasemaje? Every great truth must begin at Genesis. Kila kweli kuu lazima ianzie wapi? Okay, kwenye kweli kuhusu dhambi. Dhambi haikuwa tendo la mwanadamu kumtendea mwingine. Iko sawa eh? Sin in Genesis at the beginning. since at Genesis, sin was not a misdeed or behavioral misconduct towards any man. Was not a misdeed or behavioral misconduct towards any man. Halikuwa tukio lilihusisha kumtendea mwingine ubaya. The issue was unbelief. Issue ilikuwa ni kutokuamini. Our hardness of the heart. Moyo mgumu au moyo uliokataa kutii alichosema Mungu. Au refusal to act on God's word. Kukataa kulitii neno la Mungu. Ambalo hilo neno lilikuwa halifundishi kuacha tabia mbaya. Iko sawa mpaka hapo? Ilikuwa halifundishi kuacha tabia mbaya. Ilikuwa ni issue ya uzima na mauti. Hello. Kwa hawakuzini, hawakuiba, hawakutukana mtu, walikataa kuamini kile ambacho Mungu amesema. Actually, matendo haya kama kuiba, kutukana ni matendo mabaya, si ndio? Si ndio? Lakini matendo haya ni udhihirisho wa kuenenda kinyume na asili ya Mungu. Kwenye nyaraka inafundisha hivyo, si ndio eh? Si ndio? Hello. Matendo haya ni ya kawaida kwa asiyeamini kwa sababu hana asili ya Mungu. Mwamini akitenda tunamwambia usifanye hivyo. Lakini asiyeamini anaweza pia akawa na matendo mazuri. Lakini haina maana amekuwa mwamini. Kwa kinachoanza ni asili au mwenendo. Asili. Kwa ahadi ya kwanza ya kumbadilisha mwanadamu Mungu sio kumwambia usiibe. Ujumbe wa Mungu kwa mwanadamu sio kumwambia usizini. Ujumbe wa kwanza kwa mwanadamu sio kumwambia acha sigara. Injili haihubiriwi namna hiyo. Cha mwanzo mwanadamu akuambiwe aache uzinzi. Hawa ameokoka. Aache sigara. Jamani, haya kuacha ya mambo ni mambo mazuri, si ndio eh? Aache bangi. Aache kunywa gongo. Aache kulewa. Haya yote ni matendo mabaya, lakini sio sicho kilichohubiriwa kama injili kutokea mwanzo. Kwa hiyo injili sio badiliko la maadili. Kwa sababu dhambi ilivyotajwa tangu mwanzo sio kuwa na maadili mabovu. Kwa Adamu anaweza akawa hakufanya maadili yoyote mabovu, lakini anaitwa mwenye dhambi. Kwa sababu hakumwamini Mungu. Kwa dhambi inaanza na nini? Kutokuamini. Hello. Tutaiona baadaye kwenye incidence ya Kaini na Abili. Kilichotangulia kati ya kosa la Abili la Kaini kabla ya kumua mwenzake. Alikuwa mwenye dhambi baada ya kuua au alikuwa mwenye dhambi baada ya kukumisi kwenye utoaji wa sadaka? Alimisi kwanza. Alipomisi ndio uso wake ukachukunjamana, akakasirika, akaua. Kwa mauaji ilikuwa ni matokeo ya mtu ambaye tayari amekataa kumwamini Mungu. Kwa hizi ni consequences za kutokuamini. Bwana asifiwe. Kwa ni kwa sababu alikuwa haamini tayari, kwa maana alikuwa anaona ni sawa kuwa mbali na maonyo aliyopewa. Uko sawa? Uko sawa? Uko sawa? Tunaweza kuendelea eh? Kama mtukua pamoja. Kwa hiyo, asiyeamini akiwa na mwenendo mzuri, anakuwa ameokoka? Hapana. Anakuwa na roho wa Mungu? Anakuwa na uzima wa milele? Kwa uzima wa milele haupatikani kwa matendo. Tunatarajia aliye na uzima wa milele au aliye na roho wa Mungu aenende katika roho. Lakini asiyeamini hata ajitahidi kutenda matendo mema kiasi gani haimfanyi kuwa mtakatifu, haimfanyi kuwa mwamini. sababu asili yake, asili ya Mungu iko ndani yake. Kwa hiyo tunaweza kurudi mwanzo sasa. Kukataa mti wa uzima ni lugha ya Musa kufundisha kwamba amemkataa nani? Kristo. Kwa hiyo mti wa uzima ni nini? Ni metaphor. Ni sitiari, ni mfano, ni lugha ya picha ya kufundisha habari za Kristo. Kwa sababu mpango wa Mungu ni ndani ya nani? Kristo. Kwa hiyo kukataa kula matunda ya mti wa uzima ni sawa sana lugha yetu leo tusema kumkataa Kristo. Ambao ukimkataa Kristo unakosa nini? Uzima wa milele. Iko sawa? Iko sawa? Yeah. Tunajuaje kwamba Adamu alikataa alimkataa Kristo? Twende Yohana. Yohana. Kwanza kabla ya kwenda Yohana, twende hapa hapo 3:22. Mwanzo 3:22. Kabla ya kwenda Yohana, Mwanzo 3:22. Imeandikwaje? Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akautoa matunda ya mti wa uzima, akala akaishi milele. Actually, ukisoma vibaya hii sentensi unafikiri Adamu alikataa kuamini, alafu alipotaka kuamini akanyimwa. Alikataa mti wa uzima, alipotaka kurudi kula mti wa uzima akaambiwa hapana, hutaki kula. Imetoka hiyo. Bwana asifiwe. Musa anacho present hapa ni matokeo ya hizo choices. Wala haonyesha kwamba mtu atanyimwa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Sasa mahubiri ya injili hayaonyesha kwamba mtu akikataa injili leo, akihubiriwa kesho akakubali, anakosa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kukwaza uzima wa milele ni pale ambapo mtu continuously amehubiriwa na akakataa. Kwa mpaka pale atakapopokea, atakapoamini ndio anakuwa amepokea. Ikiwa hajaamini ameendelea kukataa mpaka mwisho anakuwa hana uzima wa milele. Bwana asifiwe. Tutaangalia maneno yaliyotumika hapa baadaye. Ya hii hapa ya kusema ndio maana anasema kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo kwamba ilitwaliwa. Musa anatumia lugha ile ya picha. Kwa kusema asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mzima akala akaishi milele. Kwa lugha rahisi, huyu mtu hakula matunda ya mti wa uzima. Ni sawa eh? Hakula matunda ya mti wa uzima. Sasa point ya msingi ni kwamba hii yenyewe ni ahadi. Kwa sababu kuondolewa Edeni, hakuna kitu chochote Mungu anachokifanya kwenye imani isipokuwa mwanadamu aamue, si ndio eh? Kuondolewa Edeni ni swala la imani pia. Si ndio eh? Na Edeni tutajifunza ni nini. Maana wewe unaweza kuwa nafikiri ni bustani ya kawaida yenye matunda, ukitoka huko hata utawaza kama ametimuliwa kwenye bustani. Kwa sababu kuwa kwenye bustani ni swala la kuamini pia. Kwa hata kwenye Eden hakuwepo. Naondoka sasa. Nyie mlijua alikuwa kwenye bustani? Hakuwepo. Hamu nafikiri natania. Tumesema hivi, bustani yenyewe ni kitu kizuri, ni sehemu nzuri, na yenyewe ni ahadi. Hakuna kitu chochote ambacho Mungu amemwahidi mwanadamu kizuri kama sio katika Kristo. Kwa hata bustani ni ndani ya Kristo. Kwa hakuwa ndani ya Kristo. Angekuwa ndani ya Kristo angeishi milele. Wala kusingekuwa na haja ya kufanya nini? Ya kumwambia chagua kati ya miti. Kwa Musa ana present mambo yale yale. Kwa kila ukienda nifundisho tena, nifundisho tena. Usiame na habari nzima. Ni mikato ya fundisho. Kila tukio ni fundisho. Kama niangalia ajua amefuelewa ustadi. Sasa ukiingia manifanya niende mbele na nikuwa sitaki kwenda kwenye bustani. Unajua neno pale Eden yenyewe ni ahadi ya Mungu katika Kristo. Ngoja kwanza taratibu, andika Eden ni ahadi ya Mungu katika Kristo, andika kabla hujaelewa. Eden yenyewe ni ahadi ya Mungu katika Kristo. Sasa kama Eden ni ahadi ya Mungu katika Kristo, Adamu alipokea? Alikataa tangu mwanzo. Na yeye mwenyewe amejiona uchi, maana yake yuko nje ya mpango wa Mungu tayari. Adamu kila kitu anatumia nuru. Musa anatumia nuru kama jamaa sana nuru. Anatumia kitu kingine kama jamaa sana hiyo. Anatumia kitu kingine kama anatumia mwanamke kama jamaa mwanamke. Anatumia ndoa kama jamaa ndoa. Anatumia yani atatumia udongo, atatumia kila kitu, Kristo tu. Kwa, ukitaka uchemshe, atatumia bustani, ndani ya bustani pia atatumia miti. Ndani ya miti anatumia matunda. Ili mradi tu ahubiri habari za nani? Za Kristo. Hello. Neno Eden pale neno la Kigiriki, la Kiebrania sasa maana yake ni gani? Neno gani? Maana nyingine video aanze kufungua. Neno Eden neno gani pale? Iko kwenye Mwanzo 2. Eden imetajwa Mwanzo 2. Mwanzo 2:8. Umeiona eh? Mwanzo 2:8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. Hicho ni kwamba ukitaka kujua kwamba Eden haikuwa mahali, katafute ukiona njoo nikupe milioni 10. Dola tena. Dola milioni 10. Hakuna sehemu yoyote duniani inaitwa Eden. Physical place called Eden. Hakuna. Awenye mmeona? Walioenda Saudi Arabia mlikuta? Zema, kuna mmoja kuta, the hanging garden of Babel. The hanging. No Eden. Tanionyesha mmetunda aliyokula kwenye hanging garden. Okay. Neno Eden ni neno la Giriki hilo hilo, Kiebrania hilo hilo, Eden. Naandika hivyo Eden. Kwa Kiingereza wamechukua neno Eden, Eden. Ambayo maana yake ni pleasure. Mwenye dhambi anaweza kana pleasure. Luxury. Sababu neno hili lina origin yake kwenye neno luxury. Mwana luxury eh? Unajua maana luxury? Pazuri. Ni mahali pa kupumzikia, kupungia upepo. Pa to live. Eh, finery, finery, delightful spot. Pleasure. Delicate place. Ni maana nyingine ya Eden. Hello. Mwona eh? Ishu ni kwamba neno hilo hilo Eden ukitransfer kuja kwenye Kigiriki ni sawa sawa na neno paradisos. Kwa Eden pale ni paradiso. Adamu alikuwa paradiso, thubutu. Eden ni paradisos. Mwenye nikupe spelling. Para, P-A-R-A-D-E-I-S-O-S. Paradisos. P-A-R-A-D-E-I-S-O-S. Paradeisos. Paradeisos. De ipo. Parade. P-A-R-A-D-E-I-S-O-S. Paradeisos. Paradeisos. Yes. Niona Giriki hilo paradeisos. Ambayo maana rahisi kabisa ya hilo neno ni paradiso. Kiswahili paradiso, Kiingereza paradise. Kwa hiyo Eden ilikuwa ni promise of paradise. Eden ni promise of paradise. Ukiacha Biblia jitafsiri, hautaumwa kichwa. Kwani paradiso yenyewe ni wapi? Hiyo sehemu ambayo actually inaonekana ni pazuri. Okay. Okay. Neno hilo paradisos limetumiwa na mwandishi wa Agano Jipya kurifaa Mwanzo mbili. Angalia Ufunuo mbili. Saba. Ufunuo mbili saba. Mke wangu umekasirika, nataka kuondoka. Maana paradiso ulijua Adamu alikuwa paradiso. Kwa naomba uhame na Eden, twende paradiso kwanza. Ufunuo mbili saba. Neno hilo paradiso amereplace neno Eden. Akaweka paradiso. Mbili saba. Nani anisomea mbili saba? Funuo. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindae nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bustani ya Mungu. Ikiwa bustani ya Mungu, maana yake ni mahali ambapo Mungu yupo. Uwepo wa Mungu. Adamu ndiye alichokataa. Kwa Adamu hakuwahi kuingia Eden. Paradiso. Alipokataa ndo akaambiwa mkalime. Hiyo nji, lugha ya picha pia na yenyewe. Maana yake mkajitahidi kupambania kombe, sawa? Maana umepewa njia halisi, mkachagua njia nyingine. Kwa huko kufanana na Mungu ambaye anasema pale wamefanana na Mungu ni hiyo nyingine, eidolon, false image. Kwa sio kufanana kwa Mungu kwa hakika, kwa sababu kufanana kwa Mungu kutakiwa kupatikane ndani ya Kristo ambaye amemkataa, sawa? Nakumbuka eidolon, eh? Well, they have the false image. Kwa kama alikuwa na false image, ndo maana hakuwa kwenye bustani. Sawa, kwenye bustani wanaokaa ndani ni wanaofanana na Mungu. Waamini. Bado tunatafuta bustani ni nini? Tutang'oa matunda yote na picha za Sunday school tutazichoma. Mwache kuchukua vitabu vya mashahidi. Wala sijasema mashahidi gani. Nimesema tu mashahidi. Sijui wa Uganda, sijui. Sijui wa Yehova, sijui. Si mashahidi wa Yesu, sijui. Lakini mashahidi tu, wenye michorochoro mingi. Umesema bustani ya Mungu. Neno Kiingereza, Kiingereza hajaweka bustani. Amesema in the midst. Okay, ule mtu ulikuwa katikati. Jamani meshao, ulikuwa ni mtu uliokuwa wapi? Kwa hiyo hapa anaposema nitampa kula katika mti wa uzima ulio katika katikati ya bustani ya Mungu, in the midst of the paradise of God. Kwa wameondoa neno bustani, SUV wamelazimisha bustani, ila King James wakaweka paradiso, kwa sababu King James wameona neno paradisos. Iko sawa? Kwa akasema isiwe shida, ni paradiso. Wakaamua kutumia bustani kwa sababu kwenye Mwanzo pia wameandika bustani. Kwa hiyo nikirudi nyuma, nikirudi Mwanzo, naweza nikasemaje? Adamu na Hawa hawakuingia kwenye paradiso kwa sababu walikataa. Kwa lugha ambayo imefundishwa nini? Kukataa kutii. Paradiso bado ni nini? Bustani ambayo ni paradiso ni nini? Si bado hujapata, eh? Ukielewa hapa, ukisunguza msamaha wa dhambi, mtu analia, Mungu nisamehe, dhambi nisamehe, kwa kilio. Ngoja kwanza. Hili neno paradiso. Yesu alitumia akiongea na mwizi msalabani. Okay. Fungua Luka. Kwa sababu neno paradiso limetumika sehemu tatu tu. Luka 24:43, Wakorinto wa pili 12:4 na hiyo ufunuo tuliosoma. Ufunuo 2:7. Luka 23:43. Luka 23:43, sio 24. Luka 23:43. Paradiso. Angalia maana hapo. A park, maana ya park. Angalia strong definition ya paradiso. Anasema a park. Unajua park eh? Unajua park? Anasema that is specifically an Eden. Huyo ametuchanganya, ameweka a place of future happiness or paradise. Simkubali, nitakuonyesha kwa nini. Huyu mwenyewe amepeleka paradiso mbele. Huyu aliyetafsiri nini? Paradisos. A place of future happiness. A park. Mahali ambapo kuna mti wa uzima. Okay. Mti wa uzima ni figurative. Mahali ambapo kuna uzima. Kwa paradiso ni wapi? Okay, uzima unapatikana wapi? Okay. Paradiso ni wapi? Okay. Twende taratibu. Msinipeleke haraka. Yesu alikuwa anamwambiaje mwizi? Twende Luka 23:43. Anasemaje? Tusome. Okay, mwizi mmoja alimkataa Yesu pale pale. Kwa hiyo kilichotokea mwanzo kilikuwa mpaka msalabani. Still kulikuwa na choices. Actually, mtu wa kwanza kuamini ni mwizi. Kwa maana ya ufufuo wa Yesu. Wengine waliamini kama ahadi, lakini huyu aliona ikitokea. Kwa kabla akina Petro kuamini, kuna mtu alitangulia paradiso. Sindio eh? Eh? Uda? Washerati na wezi wamewatangulia. Na mwizi. Mwizi katangulia kuingia. Aki ya nani? Okay. Asema, alimambeje, tusome wote 23:43. Asema aje? Ehem. Ehe. Ni siku hiyo hiyo eh? Neno hilo leo hii neno la Giriki semeron. Semeron maana yake ni either inaweza kuwa this very day au what has happened today. Semeron ni S-E-M-E-R-O-N. Semeron. R-O-N mwishoni. S-E-M ya mama, M-E-M ya mboga, S-E-M-E-R-O-N. Semeron. Semeron na maana mbili. This very day, yani leo leo, au after this happening, or what has happened today, kwa kitakacho tokea leo. Kwa ni sana amaambia hivi, kwa hichi kinacho tokea hapa leo, ambacho umekiamini wewe, taingia paradiso. Utakuwa nami paradiso. Sawa eh? Halo? Kwa hiyo, ile tu ya kuonyesha kwamba huyu Yesu anakufa kwa ajili ya dhambi za wengine, sio kwa ajili ya dhambi zake, kulikuwa na imani anayo. Ina maana kumbe mtu anaweza akawa amesikia injili na akawa na tabia mbaya. Kwa hiyo, ukimwona yule mwizi unaweza kufikiri hana aamini. Lakini wakati anakufa, kwani alisemaje? Hamja amesomaje hapo juu? Eh? Hey Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wake. Kwa hiyo Yesu ilibidi amfundishe. Mtu ambaye anakata koo, anakata roho, anataka kumbuka kwenye ufalme. Ufalme wa aina gani? It cannot be the physical kingdom. Na huyu tayari alikuwa anajua bai za uzima wa milele. Ndio maana alijua hata nikifa nitakumbuka katika ufalme wake. Maana yake anajua kutopotea. Huyu mtu kama amesoma Yohana 3:16. Ipo sawa eh? Ipo sawa. Na kama sawa Biblia ya mtu mwingine. Hata mimi nilikuwa najua sawa kitu kingine. Yesu akamwambia leo hii inaweza kuwa na maana ya kwa yani sasa hivi au kwa hichi kinachotokea hapa, maana yake haya mateso unayopata. Kwa sababu ameonyesha hapa, angalia huyu mtu aliposema 40 anasema isome 40. Tuanze 39. Uone shida ilipoanzia mpaka mtu ameingia paradiso aliingiaje. Maana sio mchezo kuingia paradiso. Sio kishamba shamba tu unaingiaje paradiso ovyo ovyo. Tena juu ya msalaba. Sasa tusome wote moja mbili tatu. Is that a faith or doubt? Hiyo sio imani. Actually, huyu mtu hakujua Kristo. Sababu Kristo ilimpasa afe. Afufuke. Kwa hiyo tayari huyu alikuwa na mock, you are not a Christ. Unateseka hapa na sisi. Wewe kama sisi tu. Hapa asemaje? 40 asemaje? Akamkemea. Wewe umeogopi hata Mungu, ehe? Hukumu hiyo hiyo sawa, ehe? Mbona eh? Wanapokea malipo walio stahili kwa matendo yake. Pay attention. Mwisho wa pili anaendelea. Anasemaje? 41. Huyo mtu aelewe injili. Kwa alijua huyu anakufa kwa sababu ya watu wengine. Hakutenda lolote lisilo faa. Actually, we indeed justly for receiving nothing but this man had done nothing amiss. Hakufanya tendo lisilo out of place. Hapa akasemaje? Okay. Kwa alijua ufufuo. Sababu Yesu anaingiaje katika ufalme wake? Katika ufufuo. Kwa Yesu, okay, kwa hiyo imani ya mtu inasapas kufa. Alifufuka huyo mwizi? Hakufufuka, lakini hakika anaishi mpaka leo. Kwa sababu yuko ndani ya Kristo. Na chochote kilicho ndani ya Kristo hata mauti hakiwezi kumuondoa. Ina maana his spirit is still alive, sababu iliungana pamoja na Kristo. Kama wazee walivyofanya. Lakini Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mungu anajiita bado ni Mungu wao kwa sababu atawafufua siku moja kwa sababu hawakupotea. Iko sawa eh? Kwa mwizi anaonyesha kwamba huyu mtu anao ufalme. Imagine mtu kwa msalamani hapo ambaye alikumbushwa kwenye ufalme wako. Maana yake alijua kwenye kufa kwa Yesu Kristo, Yesu alikuwa ana inaugurate, ana launch ufalme wake. Kwa huyu mtu aliamini, akamwambia leo hii utakuwa nami paradiso. Maana yake ulichokitaka utakuwa naye, utakuwa mahali paraha. Utakuwa kwenye pleasure. Utakuwa kwenye Eden. Utakuwa kwenye bustani. Kwa hiyo hata msalabani Yesu aliahidi mtu kuingia Edeni. Kwa Edeni ilikuwa ni ahadi pia. Leo hii kwa kufa kwangu. Maana yake kwa kufa kwangu mtu anaingia Edeni. Adamu aliamini habari za Yesu, hakuingia kwenye paradiso, hakuingia kwenye Eden, hakuingia kwenye luxury park. Kwa msimsingizie pale. Kwa pale inaonyesha kwamba hakuingia. Soma ahadi tena. Hakuingia. Okay. Okay. Huko kuingia paradiso umeshajua maana yake. Ni kwa ndani ya Yesu. Kwa sababu hichi kitu Yesu pia aliwaambia wanafunzi wake ni tofauti ya lugha tu. Kwenye Yohana 24, nenda Yohana 24. Wakati angali alichomwaahidi mwizi ndio alichoagiza alichoahidi wanafunzi wake. Tofauti ni lugha tu. Yohana 24. Nimesema 28 kumbe? Nabii nikapumzike. Bwana anaanza kuchanganya maneno, shindwa pepo. Sijachoka. Nakunywa maji. Nakudanganya hapo. Yohana 14 mstari wa kwanza. Tuanze mstari wa kwanza ni taratibu. Ehe. Yaamini na mimi. Ehe. Ehe. Sema makao. Kwao ni mahali eh? Sikupande za mahali gani? Na nyumbani mabango makao mengi. Nyumbani mwa baba. Nyumbani mwa baba sio ufalme wa Mungu. Lugha ile ile. Ehe. Naenda kuandalia mahali. Okay, tuangalie mahali gani hapo, ehe. Ehe. Awakaribishe wapi? Mahali hapo ni wapi? Kwake. Kwa hiyo mahali ambapo Yesu aliwaahidi wanafunzi wake watakuwa ni ndani ya Kristo. Tumejifunza kwenye kambi vizuri, kambi ya God Summer Season 8. Nakumbuka Mone, a place ambayo aliandaa kwenye ufufuo wake. Mahali ambapo watu ni salama, hawana dhambi, wametakaswa, wameoshwa. Sawa. 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 Good. Kwa sina haja kwenda ndani kwa sababu kambi zile siri za kambi zilipo pale. Yeah. Kwa tayari Paradisos au ni mahali ambapo kuna mtu wa uzima. Kwa mtu wa uzima upo mahali alipo Mungu. Okay. Unaweza ukazungumza uzima alafu simtaje Mungu. Unakumbuka kwenye haraka kwanza Yohana 5:20? Asemaje? Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kwa uzima ni Mungu. Kuwa ndani ya Mungu ni kuwa ndani ya uzima. Halo. Kwa ahadi ya Yesu kabla ya kufa ni kwamba kila atakayemwamini ikiwa ni pamoja na yule mwizi msalabani atakuwa wapi? Kwa yeye hakuwa special believer kwamba yeye ndio yuko paradiso sasa hivi. Waamini ambao wako hai na waliokufa wote wako ndani ya Yesu Kristo. Kwa actually tulipo na mwizi yupo ndani ya Kristo. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Yeah. Alipo Petro na tulipo ni kitu kimoja. Wote tuko wapi? Ndani ya Kristo. Na ndio maana mahali ambapo Yesu aliahidi ni kwa ndani ya Kristo. Kwenye Wakorintho wa 2:5-17 anasemaje? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya maana yake chenye asili ya Mungu. Sio mtu mwenye sura alikuwa mweupe, sasa hivi amekuwa mweusi, hapana, mwenye asili ya Mungu. Na ndio maana Yohana hiyo twende ni kuonyesha kwamba Yesu alichokuwa anazungumza ni watu kwa ndani yake. Angalia Yohana 14 hiyo, uko 14. Uko 14. Okay, cheki mstari wa 10. Soma 10 kwa sauti. 14:10 nasemaje? Ehe. Angalia anapoeleza, anaanza kufundisha kwa mnatakiwa msadiki kwamba mimi niko ndani ya baba na baba yuko. Muone? Okay, nyumbani mwa baba yangu na makao mengi. Okay, baba yuko wapi? Wewe unganisha tu hapo. Nyumbani mwa baba yangu mna makao. Okay, baba yuko wapi? Amsadikia kwamba baba yuko ndani yangu. Maana yake na nyie mtaingia nyumbani mwa baba ambayo ni wapi? So in Christ you find God, you find a believer in Christ. No, imeisha hiyo. Ukitaka kujua mahali Mungu yupo, mtazame Kristo. Ukitaka kujua mahali mwamini yupo, mtazame Kristo. Kwa Kristo ndo paradiso yetu. Kristo ndo uzima wetu. Alipo baba ndipo tulipo. Kwa sababu wote tuko ndani ya Kristo. Nyumbani mwa baba mna makao mengi. Kama unawaza magorofa, pole. Tumaja sema alitembea mbinguni. Akaonyeshwa, akakuta watu magorofa yanajengwa. Akakuta wale ambao kuna wengine kabisa viwanja havijanunuliwa. Yesu ni mjenzi, anachelewa kuja kwa sababu hajamaliza ujenzi kule. Kwa sababu kuna watu. hawataki kutoa zaka. Wanyo kila ukitoa zaka anua mfuko mmoja simeti. Hapa akasema tu, akanitembeza, akanionyesha nyumba yangu. Huyo mtumishi lazima ataje kwamba nyumba yake iko vizuri. Self contained. Iko kila kitu shwari kabisa. Unauliza anatumia ramani za zamani au za sasa hivi? Sababu ujenzi wa nyumba mwaka 2000 iliyopita na sasa hivi ni tofa. Vipi, anajenga za udongo au za matofali ya kuchoma? Hayo yategemea sadaka. Okay, na waliotoa sadaka mpaka wakafa na wakati huo kulikuwa hamna utaalamu wa kujenga kwa kutumia matofali ya kuchoma, Yesu alijengea nini? Kwa atakaozaliwa leo anaanza kujenga za kwao. Sasa hivi atajenga kwa kutumia nini? Tiles. Bangi ni mbaya. Soma Biblia vibaya, unaanza kusema uongo mpaka malaika anasema sina ufunuo, lakini hata hiyo hiyo tunajua ni uongo. Hamna mahali yote nyumba inajengwa. Bwana asema nyumbani mwa baba yangu. Kwa naenda kuandalia makao wapi? Nyumbani mwa baba yangu. Mpate nafasi ndani ya nyumba ya baba yangu. Kwa kinachotengeneza nafasi ndani ya nyumba ya Mungu ni ufufuo wa Yesu Kristo. Katika ufufuo wa Yesu Kristo, wote tunakuwa katika familia ya Mungu ndani ya Kristo. Sio nyumbani, hiyo ni household. Hiyo ni swala la family thing. Kwani hujui injili ni family thing? Injili ni jambo la kifamilia, kutengeneza wana wengi. Wafikilie utukufu. Aleluya. Mwona, asema. Msaidi wangapi tunasema? 10 eh? Akasema, walipoona wale akasema, amsadiki ya kwamba, mimi, baba yuko ndani yangu. Soma 10 tena, soma 10. Mbona amsomi tena kwa sauti? Au sauti zimeliwa na tunutu madumadu? Moja mbili tuende? Ausadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu. Maona umungani kwa? Okay. Kwa nyumbani mwa baba ilikuwa ni ndani ya Kristo. Sawa. Alipo andalia kuandalia makao. Na wajua anaenda kuandalia mahali ya rudi aje wachukue. Ilikuwa ni ufufu wake. Akija anawambia, aliporudi akambeje? Naenda kwa baba yangu ambaye? Kwenye Yohana 20:17. Naenda kwa baba yangu ambaye? Ni baba yenu. Tayari anawambia we are family. Baba yangu ambaye ni baba yenu. Mimi ndio nimetengeneza nafasi. Na Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Relationship imeshatengenezwa. Tuko mpaka hapo eh? Huyo ni 10. Angalia mstari wa hiyo 14, angalia mstari wa 14. Angalia mstari wa 18. Mstari wa 18. 18 anasemaje? Sitawaacha ninyi yatima. That's a family thing. Sitawaacha ninyi bila mzazi eh? Sina jambi yatima, ehe? Naja kwenu. Ehe? Ehe? Na ulimwengu haunioni tena, bali kitambo kidogo ulimwengu haunioni, ehe? Ja, bali nyinyi mnaniona. Ehe? Kwa hiyo alikuwa anazungumza habari za uzima. Sababu mimi niko hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Okay, hao walikuwa wamekufa wakati anaambia hapo. Kwa uhai pale ilikuwa ni nini? Ni uzima wa milele au wao kuwa ndani ya Yesu na Yesu kuwa ndani yao. Alafu anasemaje? Nenda mstari wa tunaenda kumalizia hapa. Nenda mstari wa 20. Soma 20 eh? Kwa hiyo ilikuwa ni ndani yake, si ndio eh? Kwa anasema siku ile alikuwa anazungumzia habari za ufufuo wake. Sawa eh? Nyumbani mwa baba ni sawa sawa na paradiso, ni sawa sawa na Edeni, ni sawa sawa na ndani ya Yesu. Iko sawa? Nyumbani mwa baba ni sawa sawa na paradiso, ni sawa sawa na Edeni, ni sawa sawa na ndani ya Kristo. Na ndio maana usione kwamba alikuwa anauliza maswali hapa. Tuonyeshe baba, walikuwa hawaelewi. Kabla ya ufufuo tuligundua wanafunzi walikuwa hawaelewi Yesu mambo anasema, anayosema eh? Ilikuwa haikai, si ndio? Ilikuwa haikai. Lakini alipofufuka alianza kuelezea vizuri. Lakini sura ya 15 alifanya uchambuzi. Sura Yohana 15, sura ya kwanza hadi ya 5. alikuwa anaanza kuonyesha kwamba watakuwa ndani yake. 14 tumeona anawaambia anaenda kuandalia nafasi ili niwakaribishe kwangu. Anaonyesha kwake ni wapi. Sio nyumba, iko mahali. Yesu alikuwa ameenda kujenga kibanda, alafu anataka kukaribisha kwenye nyumba yake. Ilikuwa ni ndani yake. Angalia kwenye Yohana 14 mstari wa 15 mstari wa kwanza hadi wa 5. Yohana 15 mstari wa kwanza hadi wa 5. Naweza kusoma wote? Moja, mbili, twende. Kwa anaanza okay. Ukiona mtu anaanza kutumia miti kufundisha, maana yake ameshindwa kuelewa kawaida. Kwa sura ya 14 ni plain talk, tuongee, eh? Ya, naenda kuandalia nafasi, mtakuwa ndani yangu. Jamaa tumuelewi. Basi. Kama ni mwalimu mzuri, hukimbii, unarudi na mfano. Si ndio, eh? Narudi na mfano. Na Yohana amepangilia vizuri hapa. Asemaje mimi? Anaona mfano mzabibu, eh? Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Hapa mimi ni mzabibu, ninyi matawi. Hawa watu wako separate. Huu ni muunganiko. Sababu tawi la mzabibu aliwezi kuzaa nje ya mzabibu. Ukiukata tu imeisha. Au mnaonaje? Au mbona tena Dodoma kuangalia mzabibu? Kama vile Mbona mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, ehe? Mbona mwingiliano, eh? Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa. Okay, nani alisema zaeni mkaongezeke? Si Musa tangu mwanzo? Kwa hapa anatumia mti wa mzabibu ambaye ni Yesu. Iko sawa, eh? Huyo huzaa sana. Okay, wanafunzi wa Yesu walizaa baada hapo. Yeah. Ina maana walikaa ndani yake ndio wakaanza kuzaa. Kabla hapo ilikuwa ni ngumu. Petro alipoambia tu namfahamu Yesu alikimbia. Akamkana mara tatu. Alipofufuka anasemaje? Alipofufuka Yesu anasemaje? Kama Yesu alikaa ndani yake, alishaungana shaka kitu kimoja, si ndio? Anasemaje? Hatuwezi. Mbona ndugu anatumia? Sio yule alikuwa anakimbia kimbia tena. Sasa hivi yuko tayari kwa ajili ya kuzaa matunda. Sasa hivi anao ujasiri kama wa Kristo. Aha. Kwa umeelewa sasa, eh? Kwa hiyo, kwa Adamu hakuwa kwenye paradiso. Hakuwa kwenye Eden. Eden yenyewe ni ahadi. Destination ya sio amini ni nje ya bustani. Sawa, eh? Kwenye sehemu pale akafanya nini? Akalime kwenye udongo. Iko sawa? Yeah. Kwa Adamu hakupata. Unajuaje? Ndio maana inabidi usome na huku uone. Adamu hakupata. Adamu hakuwa na uzima. Adamu hakuwa ndani ya Mungu. Adamu hakupata hata neno, hata ile pumziko, sabato. Adamu hakupata. Hakuamini chochote. Ndio maana anadumu kuitwa mwenye dhambi mpaka leo. Sababu hakuamini. Tuko sawa? Kwa Musa ana present lugha za picha namna hiyo. Tuko mpaka hapo, eh? Kwa hiyo tunaweza tukasema mahali ambapo Yesu aliahidi wakati amekaribia kukamatwa kwamba atateswa, atakufa, atafufuka ni ndani yake mwenyewe, si ndio, eh? Kwa alichoambia wanafunzi wake na alichomwambia mwizi msalabani kitu kimoja. Kwa ndani ya Kristo ndio paradiso na ndio Edeni, ni mahali pa uzima. Kwa hiyo unaweza kusema Adamu hakuwa ndani ya Edeni, sababu ndani ya Kristo tunaingia, hakuwa ndani ya Edeni au ndani ya Kristo, kwa sababu Musa aliandika ahadi au unabii wa kile ambacho Mungu atafanya ndani ya Kristo. Pamoja na wanafunzi wake. Okay. Ndani ya Kristo. Si ndio, eh? Nifanyaje? Adamu hakuwa ndani ya Edeni. Au hakuwa ndani ya Kristo. Tuko sawa eh? Kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa anaandika ahadi au unabii wa kile ambacho Mungu atafanya katika Kristo. Which is Adamu alikataa ahadi hiyo. Kwa mfano wa kukataa kula tunda la uzima, akala matunda. Kwa alipewa matunda mengine aweza kula, lakini akaisha kula ambao ulikuwa haukutakiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tutarudi hapa, nataka nione hapa. Ndio maana nyaraka zimejaa katika Kristo au ndani ya Kristo. Kiingereza in Christ. Nyaraka zimejaa hivyo. Kanisa linatambuliwa kama liko ndani ya Kristo. Hiyo tutajifunza siku moja in Christ realities. Kwa Mwanzo 3:22 ni nini? Ni udhihirisho kuwa Adamu hakuwa na uzima au hakuwa katika Kristo mahali pa uzima. Alikuwa ni sawa sawa na wale wa Yahudi. Waliosemaje? Yesu anaambia mwachunguza maandiko, sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndio yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Kwa Adamu hakwenda kwa Yesu au hakumwamini Yesu ili apate uzima. Kwa hakuwa kwenye bustani. Kwa hiyo tumekubalia kwamba hakuwa sura na mfano wa Mungu. Iko sawa eh? Kwa hiyo hiyo ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Paradiso imekuwa ndefu eh? Au tuendelee delegee Kanani? Park Eden. Tuko mpaka hapo eh? Okay. Tumesema ni ahadi zile. Eh? Na ahadi zile kwenye Petro amesemaje? Waraka kwanza wa Petro 1 kuhusu ana ahadi ilitokea wakati huo. Waraka kwanza wa Petro 1:10-12. Ahadi ilitokea muda gani? Waraka kwanza wa Petro 1:10-12. Tunaweza kusoma tena kwa haraka? Waraka kwanza wa Petro tusome. Kwa Adamu akuingia kwenye Eden, Adamu akupata matunda, akula matunda utio uzima, Adamu hakuona, hakupokea nuru. Adamu hakupata Sabato, hakuingia katika raha ya Sabato, hakupata pumziko. Adamu hakufanyika moja pamoja na Mungu, hakuwa united. Hiyo ni lugha mbalimbali ya Musa kuzungumzia kitu kimoja. Twende. Wapeto wa kwanza 1:10. Mefika? Nasemaje? Katika habari ya wokovu huo, ehe. Manabii walitafuta na kuchunguza, ehe. Hapo akasemaje? Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo, alafu na nini? Na utukufu utakao kwako baadaye. Kwa paradiso yenyewe ni utukufu utakao kwako baadaye. Sababu mwizi aliahidiwa paradiso kabla ya Yesu kumaliza mateso yake msalabani, si ndio? Kwa mateso na utukufu utakao kuwepo baadaye. Iko sawa? Kwa utukufu huo ni zao la ufufuo, si ndio? Kwa watu hapa nafuta resurrection. Okay. Hapa asemaje? Mhm. Wakafunulia sio kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu waliohudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri ninyi injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo haya malaika anatamani kuyachungulia. Okay. Sehemu nyingine inaonyesha kwamba hiyo ni ahadi, haikutokea kwenye kwa kina Adamu, Musa na manabii. Haikutokea kwenye agano la kale. Ni nini? Sehemu nyingine ambayo tunaiona hiyo ni kwenye Wakorinto wa 2:1-20. Wakorinto wa 2:1-20. Wakorinto wa 2:1-20. Mmepata. Ahadi za Mungu zinapatikana wapi? Kwenye Biblia ahadi za Mungu zinapatikana wapi? Kwenye ahadi za Mungu zinapatikana wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Tuanzie kwanza hapo. Sawa eh? Sawa eh? Ambazo zimetimizwa wapi? Yeah, that's
That's namna ya kuiweka.
Angalia 20 nasemaje? Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, na tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Actually ni ndani ya Kristo, lakini utukufu na uona ndani ya watu. Sababu hiyo Kristo ndani yetu ndio tumaini la utukufu. Ni Galatia ngapi hiyo? Tumaini la utukufu. Utaseji utaongeza hapo. Okay, nenda kwenye Hesabu.
Oh,
Hebrania, sorry. Waebrania 11 39 na 40. Soma mstari miwili hapo. Waebrania 11 39 na 40. Inamaliza baada ya wazee wa imani wengi kutajwa, wakina Kaini, wakina Habili, wakina nani? Wakina Musa, wakina Ibrahim. Wale walikuwa watu walikuwa wameamini. Si ndio?
Okay.
Kwa hiyo waliingia katika uzima wa milele. Kwao ilikuwa ni ahadi, si ndio? Lakini waliamini mambo ya yajayo. Sawa. Good. Twende. Angalia 11:39. Anasemaje? Aha. Ina maana kilichotokea ndani yako haikutokea kwao. Kwa nini? Yesu alikuwa hajafa na kufuka bado. Iko sawa? Lakini waliamini katika ahadi. Ina maana kwa matokeo yake nao watafufuliwa. Sababu waliamini kabla. Sisi tumeamini baada ya ufufuo wa Yesu Kristo. Sawa? Kwa utimilifu wote wa Mungu ulitokea wapi? Katika ufufuo wa Yesu Kristo. Hapa anasemaje? 40 anasemaje? Ehe. Ili wao wasikamilishwe katika kwa better things, maana yake ni katika Kristo. Mambo yaliyo bora ambayo tayari yametokea katika Kristo. Wale hawakukamilishwa kwa sababu waliona kama ahadi. Sawa eh? Kwa hiyo hata kuingia kwenye bustani ya Eden ni ahadi. Uko sawa? Eh? Okay. Abraham kufanya baba mataifa mengi ilitokea? Ni ahadi, si ndio? Unaelewa hiyo? Ha? Katika uzao wako jamaa zote za ulimwengu zitabarikiwa. Ilikuwa ni ahadi katika Kristo. Tumejifunza hiyo juzi.
Okay.
Kwa umeshaelewa eh? Kwa hata Adamu kuwekwa kwenye bustani ya Eden ilikuwa ni nini? Sababu bustani ya Eden ni mahali alipo Mungu, uwepo wa Mungu au ndani ya Kristo. Ndio alipo Mungu ndio ulipo au? Ndani ya Kristo.
Yeah.
Kwa hiyo kwa Mungu ukichanganya Yohana Mwanzo 3:22 na Yohana 3:16-19, unajua Adamu hakuchukua uzima. Eh? Matokeo yake yalipotea. Kwa uchaguzi wake. Angalia Yohana 3:16. Mstari maarufu. Usome ukiwa unawaza Mwanzo. Usome kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, unamwaza mvuta bangi. Hata kamtoa mwanawe pekee, unamwaza mvuta sigara ataacha lini? Naomba uwaze hapa kwamba Musa, Yohana anahubiri kutokea wapi? Mwanzo. Okay, tusome wote. Yohana 3:16-19. Alafu naomba umeshaona ya kwamba kosa la Adamu alikuwa ni tendo la dhambi kwa maana ya kuiba, kuua na mafana nayo, si ndio eh? Kwa lazima uangalie muktadha wa kilichochambuliwa kutokea kule. Kijitwa dhambi. Moja, 3:16, amesemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Umeona eh? Kwa presentation ya injili iko hivi. Amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Adamu alikuwa na uzima wa milele? Kwa sababu ya kuamini. Si ndio eh? Anasemaje? Amwaminie yeye ahukumiwe, asiamini. Kwa nini? Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa kwa manabii walikuwa wanaandika injili kama habari za nani? Za mwana, si ndio?
Good.
Alafu 19 sema na hii? Na hii ndio hukumu ya kwamba anachambua wapi? Mwanzo nuru imekuja ulimwenguni alafu kwa Mungu aliposema na iwe nuru, ikawa nuru, alafu watu wakachagua giza. Mungu akaona nuru ya kuwa na njema, ni njema, alafu watu wakachukua nini? giza. Mstari wa tatu hiyo. Okay. Kwenye Mwanzo 1:3. Hapo asemaje? Kwa maana matendo yao yalikuwa, matendo yao yalikuwa nini? Yakataa giza. Kutokuamini, si ndio? Hapa sio wizi. Matendo ya Adamu yalikuwa maovu, matendo gani? Na Hawa. Kutokuamini. Kwa uovu hapa ni kutokuamini. Hello.
Yeah.
Kwa ni kwa kusoma Yohana 3:16-19. Hapo mwanzo sio Mungu amemhudumu Adamu, amemhukumu Adamu. Iko sawa? Ila Adamu amefanya uchaguzi. Tumeshachambua Mwanzo kidogo. Kwa nuru imekuja, watu wamekataa nuru. Adamu alikataa nuru. Kwa kinacho hubiriwa Mwanzo na iwe nuru ni injili, si ndio eh? Adamu amekataa. Watu wakapenda giza. Giza ambalo sio jema, akakataa nuru. Au akakataa uzima, au akakataa kuwa na roho wa Mungu. Matendo maovu ya Adamu pale muona ni kutokuamini, unbelief. Hallelujah. Hiyo kutokuamini tumesoma kwenye Wakorintho 2:4, mlango wa 4 hadi 6, mstari wa 4 hadi 6. Kwa hiyo mpaka hapo tendo ni chaguo, ni uchaguzi. Si ndio eh? Dhambi ni uchaguzi, ni tendo la kuchagua, si ndio? Dhambi ni tendo la kuchagua, si ndio? Eh? Nataka hii ikae. Hakuna automatic sinner. Wala hakuna automatic saint. Kuna a believer and an unbeliever. Kuna tokea kwenye kuamini na kutokuamini. Kwa hiyo kama Yohana alikuwa anachambua Mwanzo, kwa sababu hapo Mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Yohana 5:24 anachambua nini? Anasemaje? Yohana 5:24. Yohana 5:24. Amin, amin nawaambia, Adamu alisikia, aliamini,
akuamini.
Ehe. Yu na uzima wa milele. Adamu alikuwa nao. Ehe. Wala ingi hukumuni. Adamu alingia hukumuni. Ndiyo. Ehe. Kwa muamini amepita kutoka mautini kuingia. Adamu alipita kutoka mautini kuingia uzimani. Au aliingia mautini, ndio uchaguzi wake. Sawa eh?
Yeah.
Kwa kosa la Adamu ni kutokuamini pamoja na Hawa. Okay. Walipokataa kuamini wakaingia mautini. Swali, mauti gani? Andika hiyo. Walidanja? Yohana huyo huyo atatafsiri aina ya mauti. Mauti gani? Yohana 11 mstari 25 inajibu. Yohana 11 25 inajibu. Yohana 11:25 inajibu aina ya mauti. Umefika? Ukifika uniambie. Tayari eh? Twende, 1:2 twende. Yesu akawaambia, ilikuwa ni habari za ufufuo wa Lazaro eh? Aha. Mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi hata ajapokufa atakuwa anaishi. Ina maana maisha haya ya muamini ni maisha ambayo yanasurpass kufa kimwili. Kwa hiyo ndani ya anayemwamini Yesu Kristo yuko ndani ya Kristo, anakuwa na uzima wa milele. Uzima wa milele ni uzima ambayo hata mtu akifa anakuwa nao bado. Kwa muamini, asiyeamini anakufa mara mbili. Muamini anakufa mara moja. Asiyeamini anakufa kufa. Okay. Actually, nilikuwa tu sijawaambia. Ukiangalia lile neno hakika utakufa. Sio kifo kimoja. Vivyo viwili. Okay, endelea kwanza na hiyo. Umeandikaje? Asiamini anakufa mara mbili, anakufa kufa. Anakufa cha kwanza ni nini? Anakufa mwili, ya pili afanye nini? Nenda kwenye nionyeshe kwamba
okay.
Tunajua.
Okay.
Nenda Mwanzo 2:17. Uangalie Adamu aliambiwa kifo gani? Wazungu walivyoandika King James wameandika akila huo mtu manake therefore you shall surely die. Utakufa hakika. Sawa eh? Ukiangalia kwenye Kiebrania imeandikwa neno maneno mawili yanafuatana. You shall ile ukila ambayo ni neno la Kigiriki akal ukila si ndio akila. Ukila akal inafuatana maneno mawili. Maneno mawili. Neno la kwanza ni muth M-U-T-H. Neno la pili ni muth M-U-T-H. Usikasirika mbana kutajia mbili. Kwa hiyo ukiangalia Kiebrania imeandikwaje? Akal muth muth. Kwa ukila utakufa hakika. Imeandikwa ukila muth muth. Kwa imetajwa kufa mara ngapi? Mara mbili. Utamuth muth. Halo. Maana yake anamwambia kuna kifo utakufa. Hiyo ndo hakika utakufa. Kwa hiyo sio kifo cha kawaida. Sawa eh? Ingeandikwa tu muth moja. Actually, kuna version zingine nasema hivi. Inatumia neno anasema hivi, dying you shall die. Yo ni version nyingine natumia neno you shall surely die au dying. Kwenye Kiebrania neno you shall surely die ina maana dying you shall die, maana yake you shall die a death. Kwa Kiswahili sama Kiingereza kina shida tafanyaje? Ina maana hichi kifo ilikuwa sio nakata roho nakata roho, ilikuwa ni kingine. Mshaelewa eh? Muona kwamba kulikuwa na muth mbili. Muona kama ukinenda kacheki tu kwenye concordance yako, utakuta mna you shall surely ni muth and die ni muth. Kwa kuweka lugha ambayo itatamukika akasema utakufa hakika. Lakini ukisoma ni utakufa hicho kifo. Ilikuwa ni specific kifo. Mauti. Kwa hii mauti sio kwenda kaburini. Halo.
Halo.
Ndio maana Yesu akasema aniaminie mimi hata ajapokufa kufa kwa kwanza atakuwa anaishi. Maana yake hata kufa kifo kingine. Kwa mwenye dhambi anakufa muth muth mbili. Mwamini akimuth anachava. Anakava. Mnakumbuka eh? Akimuth lakini atakava. Na hiyo kweli tunarecover baadaye. Ana mwamini ajapokufa ndo maana okay, mwenzetu akifa tunajisikia vibaya. Lakini akifa mwamini ujisikia vibaya na limitation yake. Kwamba utammisi. Lakini haina maana utakao muone. Iko sawa eh? Kwa sababu mwamini hapotei. Kwa hiyo Yohana 3:16 pale, kwa maana si Mungu alipenda hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee. Huko kupotea perish ni nini? Ndio maana kupotea imekaa kama vile amepotea njia. Ni perish. Perish maana yake hayupo. extinct, potea. Nikuto, yani sio kupotea kama umeenda, ni unaisha. Mhm. Ni perish. Mwana kunasema, ah jamaa aliperish kabisa. Ameisha. Kwa hiyo akiperish maana yake hana uzima wa milele. Hana uzima wa Mungu, uzima ambao hata kifo kiwezi kuondoa. Unajua kifo akimtawali Mungu? Eh? Na ndio maana Yesu ambaye ni Mungu alishinda kifo na mauti. Sababu akimtawali Mungu. Kifo kinamtawala mwanadamu tu. Lakini aliyemwamini Yesu Kristo, ndio maana tukisoma baadaye tutaona adui wa mwisho ni mauti, atabatilishwa. Kwa lugha rahisi, kuna wakati ambao waamini wakifufuliwa hawatakufa tena. Maana yake hakuna muthi yoyote. Muthi zote zinakuwa zimefanya nini? Zimeshughulikiwa. Sawa eh? Sawa eh? Kwa hiyo kuna akal muthi. Kwa Adamu akila anakufa kifo. The dying you shall die. Okay. Naomba niulize, Zakayo alifufuliwa? Lazaro alifufuliwa? Alikufa tena? Unajua kama Zakayo alifufuliwa na hakumwamini Yesu baada ya kufufuliwa, anakuwa amekufa moja kwa moja. Kwa asiyeamini akifa anakufa moja kwa moja. Muamini akifa hafi moja kwa moja. Atafufuka. Kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani yake. Kulingana na Yohana 3:16, asiyeamini akifa anakuwa amekufa mara mbili, anakuwa amepotea. Mazima. Okay, nitafundisha jehanamu. Okay. Na kuna wale wengine wanasemaga hivi, yani siku hiyo watakapofufuliwa wenye dhambi watateswa milele kwenye ziwa la moto. Okay. Kwa wenye dhambi watafufuliwa hapa watateswa milele. Akifufuliwa mwenye dhambi maana yake alikuwa na roho wa Mungu. Kwa maana yake. Kwa sababu anakuwa hakuperish. Alipotea kwa kitambo. Kwa mwenye dhambi akifufuliwa hakuwa ameperish. Eh? Kwa sababu aliye ndani ya Kristo hata ajapokufa atakuwa anaishi. Lakini kinyume chake, asiye ndani ya Kristo akifa anakuwa amekufa. Muthu. Eh? Asiye ndani ya Kristo anakuwa amepiga muthu. Double death. Lakini mwamini akiondoka katika mwili huu bado kuna tumaini la ufufuo. Lakini kama tunawaza ya kwamba wasiomwamini Yesu Kristo akifa, unaruhusiwa kusogelea pale. Wasiomwamini Yesu Kristo akifa, kitakachotokea ni kwamba watafufuliwa na wao baadaye, maana yake hawakuwahi kufa. Ndio maana Yesu anasema, nami nitamfufua siku ya mwisho. Anawafua na wenye dhambi. Anatumia roho gani aliyeko ndani yao? Kwa hukumu ya wenye dhambi imeisha. Wakiondoka kwenye mwili huu imetoka. Hautakaa umuone tena. Ndio maana ubiria ndugu zako injili. Hautakaa umuone tena. Halo. Yohana 3:16 ingeitosha tu kujibu hiyo. Si ni sawa eh? Yesu anasema anayemwamini atamfufua hata siku ya mwisho. Kwa hiyo Yesu akakatalia Mariamu na nani pale na Martha kwamba kweli nitafufua siku ile. Mbali na kwamba nitawafufua siku hiyo, lakini mimi ndio huo ufufuo na uzima. Aniaminie mimi hata ajapokufa anakuwa anaishi. Maana yake muamini hapotezi uzima wa milele hata akikata roho. Kwa mauti haiondoi uzima wa milele. Kwa mauti haina nguvu kwa muamini. Ndio maana haiwezi kuondoa chochote alicho nacho ndani yake. Ndio maana waliokufa katika Kristo wamelala. Kama amelala maana yake kuna saa ya kuamshwa. There is a dawn of the day where the believers who died in Christ will rise. Hakuna promise ya those who died out of Christ will rise. Wana rise kwa rise gani? Kwa hiyo muamini hana sunrise na sunset. Kama ambao mwenye unaandikwa sunrise tarehe 12 maneno sunset tarehe nini. Muamini hapotei. Muamini akifa kimwili amelala. Mwona dhambi ya Adamu ilivyokuwa ngumu eh? Akumkanyaga mtu bahati mbaya ati. Kwa kumaona ishu sio matunda eh? Ishu ni kutoamini.
Hello.
Ishu sio matunda, ishu ni nini?
Kutoamini.
Naenda kumalizia hapa tupate break kidogo. Maana hakika roho za watu zinaita. Hapo mziko. Hakika muda wangu bado. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo bado mnaelewa au mkalale?
Ah, sawa.
Au kama mnasikiliza. Kwa hiyo tunakubaliana sasa. Mauti ya Adamu na Hawa au kufa kwa Adamu na Hawa sio roho kuacha mwili. Tukubaliane? Mauti ya Adamu na Hawa sio roho kuacha mwili. Kwa sababu baada ya kwamba walikataa kuamini, walikuwa hata wajazaa watoto wao pale. Tayari waliendelea kuishi miaka ya kutosha. Kwenye Mwanzo 5:5 wameishi miaka mingapi? 920. Nafikiri Mwanzo 5:5. 930. Ni Mwanzo 5:5 eh? 930. And the days, all the days that Adam lived were 930 years and he died. Hii muthi iko moja. Akafa. Okay, hiki kifo cha pili kimetokea wakati cha kwanza kimeshatokea. Ndio eh? Ya, kwa sababu alikuwa separated na nani?
Na Mungu.
Kwa mauti ya Adamu sio roho kuacha mwili, lakini ni nini? Ni kutengana na Mungu au kutokuwa pamoja na Mungu. Separation. It is not the spirit leaving the body. It is the separation between God and man. Sa mpango wa Mungu ni mwanadamu na yeye kwa kitu kimoja au kuwa ndani yake, mwanadamu kwa ndani ya Mungu au ndani ya Kristo. Kwa sio roho kuacha mwili, lakini separation. Out of Eden, ni sawa? Alikuwa out of Eden? Alikuwa nje ya Edeni? Alikuwa nje ya uwepo wa Mungu? Ambao ndo wanaita nini? Kwenye Mwanzo asema mwanadamu alikuwa ukiwa, Mwanzo 2. Utupu. Na giza. Kwa maana yake hakuchukua nuru. Hakuchukua roho wa Mungu. Alikubali kuwa kuendelea na maisha yake bila kuwa na Kristo, au tukesema bila kuwa na roho wa Mungu. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo ndio lugha ya Musa ya kuhubiri habari za kukosa na kupata uzima wa milele unapatikanaje. Haleluya. Simama kwa miguu yako.